Tervetuloa Radioraamattukouluun ja Raamattukannesta kanteen ohjelman seuraan. Tässä Inga-Lill Rajala. Tämän ohjelman tarjoaa ja tuottaa radiolähetysjärjestö Sanansaattajat. Oletko sinä koskaan tavannut pappia, lähetystyöntekijää tai saarnaajaa, joka olisi ollut suutuksissaan huomattuaan, että kuulijat todella ottavat vastaan hänen sanomansa? No, tottahan on, että kaikki hengellisen työn tekijätkin ovat vain ihmisiä ja voivat suuttua ja pahoittaa mielensä milloin mistäkin asiasta. Mutta yleensä tällaisesta inhimillisestä käytöksestä ei tehdä kovinkaan suurta numeroa. Raamattu on kuitenkin realistinen kirja, eikä peittele merkittävien Jumalan ihmisten heikkouksia. Niinpä tänään saamme lukea profeetta Joonan tuntemuksista suuren Niiniven kaupunkiin suunnatun voittoisan lähetysmatkan, tai sanoisinko, mission jälkeen. Opiskelemme Raamattua pastori Jukka Normanon johdolla, ja tänään avaamme Raamatun Joonan kirjan 4. luvun kohdalta. Otsikoksi Jukka on merkinnyt kysymyksen, miksi Joona suuttui?
4. luku on vähän kuin liite Joonan kirjaan, sillä 3. luvun lopussa Joonan saama tehtävä tuli loppuun suoritetuksi, ja koko Niniven kaupunki kääntyi Jumalan puoleen. Tuntuisikin siis luonnolliselta, että kirja loppuisi siihen. Mutta niin ei käykään. Ongelma ei olekaan enää Ninive, vaan Joona. Jumalalla oli oikeastaan enemmän hankaluuksia luopuneen profeettansa kanssa, tai ainakin vastahakoisen profeettansa kanssa, kuin kokonaisen julmia ja raakoja ihmisiä täynnä olleen kaupungin kanssa. Joonan reaktio tuntuu uskomattomalta. Profeetta lähtee Ninivestä ja pysähtyy kaupungin ulkopuolelle. Kirjan 4. luku osoittaa meille, miten Jumala ei toimi väkivaltaisesti suhteessa ihmiseen. Näin Jumala toimii myös meidän kanssamme. Hän ei pakota meitä kannalleen, mutta hän kyllä kutsuu ja taivuttelee meitä kovasydämisiä ihmisiä. Jumala on pannut taivaat liikkeelle ja laskeutunut alas ristille, voidakseen kolkuttaa sinun sydämesi ovelle. Mutta sitä pidemmälle hän ei tule, ellet avaa ovea. Ja sen oven voi avata vain sisäpuolelta. Jumala ei missään oloissa murra ovea ja tule kutsumatta sisälle. Nyt Jumala siis taivuttelee äkkiväärää profeettaansa näkemään asioita sekä lähimmäisten kannalta että myös taivaallisesta näkökulmasta. Luen Joonan kirjasta luvusta 4 jakeen 1. Joona pani tämän kovin pahakseen ja suuttui. Joona ei ollut vain vähän pahoillaan, vaan hän todellakin suuttui. Nykyään joku sanoisi, että häneltä paloivat hihat. Mutta miksi hän on niin vihainen? Miksi hänestä oli niin paha asia, että Niniven asukkaat kääntyivät Jumalan puoleen? Hän itsekin oli kokenut ihmeenomaisen pelastuksen niin meren aalloista kuin meripedon vatsastakin. Miksi hän ei siis soisi vastaavaa iloa muillekin? Me voisimme käyttää nyt paljon aikaa pohtiaksemme kaikkia mahdollisia motiiveja, joita Joonalla mahdollisesti oli. Luonnolliselta tuntuisi esimerkiksi ajatella, että Joona pahastui, kun Jumala ei tuhoaisikaan suuren viholliskansan pääkaupunkia. Mutta parasta on kuitenkin katsoa, miten Joona itse selittää suuttumustaan. Luen luvusta 4 jakeen 2. Hän rukoili Herraa ja sanoi, voi Herra, enkö minä tätä sanonut, kun vielä olin omassa maassani. Siksihän minä ensiksi lähdin pakoon Tarsisiin. Minä tiesin, että sinä olet anteeksi antava ja laupias Jumala. Sinä olet kärsivällinen ja sinun hyvyytesi on suuri. Sinä olet aina valmis luopumaan rangaistuksesta, jolla olet uhannut. Ehkäpä muistatkin, että edellisen kerran Joona rukoili meripedon vatsassa. Nyt hän rukoilee Niniven kaupungin ulkopuolella erämaassa. Meren kuohujen sisällä hänen rukouksensa pohjimmaisena vireenä oli ollut kiitollisuus Jumalaa kohtaan. Nyt kun Jumala osoittaa halua pelastaa nämä ihmiset, hän ei tunnekaan kiitollisuutta. Joitakin mielestä tämä Joonan reaktio tuntuu paljon uskomattomammalta kuin hänen joutumisensa meripedon vatsaan ja pelastumisensa sieltä. Mistä tämä outo reaktio siis johtuu? Tätä kysymystä selvittelin aikoinaan jo alustavasti Joonan kirjan alkupuolella, kun tutkimme hänen nimensä merkitystä. Katsomme nyt siis vielä tarkemmin, mitä Joona oikein rukoili. Siinä vaiheessa, kun mies oli meripedon sisuksessa, huomasimme hänen rukouksissaan käyttävän psalminkirjan sanoja, joista hän yhdisteli uusia kokonaisuuksia. Myös tässä rukouksessa Joona lainaa Jumalan sanaa. Tällä kertaa hän lainaa toista Mooseksen kirjaa, sen lukua 34, jaetta 6, joka liittyy kohtaan, jossa Mooses hakee laintauluja Siinain vuorelta. Jakeessa Jumala itse kertoo, millainen hän on. Sitten Herra kulki hänen editseen ja sanoi hänen kuultensa. Herra, Herra on laupias Jumala, hän antaa anteeksi. Hän on kärsivällinen ja hänen hyvyytensä ja uskollisuutensa on suuri. Tästä suomalaisesta dynaamisestakin käännöksestä voi huomata samankaltaisuuden näiden jakeiden välille. Vielä helpompaa sen havaitseminen on, jos katsomme jakeita vuoden 33 käännöksestä. Siinä Joona sanoi Jumalasta seuraavaa. Sillä minä tiesin, että sinä olet armahtavainen ja laupias Jumala, pitkämielinen ja armosta rikas, ja että sinä kadut pahaa. Vastaavasti toisessa Mooseksen kirjassa, luussa 34, jakeessa 6, Herra sanoi itsestään näin. Herra, Herra on laupias ja armahtavainen Jumala, pitkämielinen ja suuri armossa ja uskollisuudessa. Tässä Joona siis kertoo, millainen Jumala hänen mielestään on. Hänen määritelmänsä Jumalasta on siis otettu osittain Jumalan omasta ilmoituksesta, jonka Jumala lausui Moosekselle Israelin kansan kaikkein pyhimmällä hetkellä laintaulujen antamisen yhteydessä. Sanon, että Joonan määritelmä on otettu osittain noista sanoista. Onkin syytä katsoa, missä kohtaa Jumalan oma määritelmä itsestään eroaa Joonan määritelmästä. Yksi sana on erilainen. Kun toisessa Mooseksen kirjassa viimeinen määrite Jumalasta on hänen uskollisuutensa, niin Joona korvaa sen toisella ilmaisulla ja puhuu sen sijaan Jumalasta sellaisena, joka katuu pahaa. Muilta osiltaan määritelmät vastaavat toisiaan. Kummankin mukaan Jumala on laupias, armahtavainen, pitkämielinen ja armosta rikas. Mutta sen jälkeen tulee mainitsemani ero. Kun Jumala sanoo olevansa uskollinen, Joona ei enää yhdykään siihen käsitykseen, vaan alkaa puhua Jumalasta sellaisena, joka on aina valmis luopumaan rangaistuksesta, jolla on uhannut, niin kuin uusi käännös tuon kohdan muotoilee. Miksi Joonan oli niin vaikea puhua Jumalasta uskollisena? Tässä avuksemme tulee nyt alkutekstin tutkiminen. Hebrealaisessa alkutekstissä on lukemassani Mooseksen kirjan kohdassa käytetty sanaa amat, joka uskollisuuden lisäksi tarkoittaa myös totuutta. Sana on siis sama kuin mikä aivan kirjan alussa ilmoitetaan Joonan nimeksi. Joona oli Amittain poika. Amittai ja Amat ovat hebrean kielessä samasta sanajuuresta johdettuja, ja on siis kysymys samasta sanasta. Joona siis ikään kuin syyttää Jumalaa tässä siitä, että Jumala ei pysykään totuudessa, vaan vaihtaa sen rangaistuksesta luopumiseen. Näin oikeastaan ainoa todella totuudesta kiinni pitävä on Joona itse. Joona, totuuden poika. Pettynyt profeetta ei ymmärrä Jumalaa, joka voi sillä tavoin toimia, eli toisin kuin on aikonut. Joona on siis pettynyt Jumalaan. Hän uskoi tietävänsä, miten Jumalan tulee toimia. Hän itsekin oli pitänyt kiinni loppuun saakka totuudesta. Hän ei ollut tahtonut alun perinkään lähteä Niniveen ja oli osoittanut sen halunsa aivan selvästi. Hän oli ollut valmis kuolemaankin sen päätöksensä mukaisesti. Edes vellovat aallot ja merihätä eivät ole saaneet häntä muuttamaan mieltään. Vain Jumalan asioihin puuttuminen oli muuttanut asian. Mutta hän itse ei ollut poikennut omasta halustaan kulkemaltaan tieltä. Miksi siis Jumala kuitenkin poikkesi aikomuksestaan? Jumala ei ollut siis toiminut yhtä johdonmukaisesti ja totuudelle uskollisena kuin Joona. Huomaamme, että Joona todellakin näytti olleen periaatteen mies loppuun saakka. Jumalakin saa kuulla häneltä kunniansa. Joonan maailmassa totuutta ja rangaistuksesta luopumista ei voinut yhdistää toisiinsa. Ja siinä profeetta oli väärässä. Jumala todellakin tahtoo yhdistää nämä kaksi ominaisuuttaan toisiinsa. Ninive säästyi tuholta. Se pelastui, kun se katui syntiään ja turvautui niin Jumalan armollisuuteen. Näin Jumala koulutti Joonaa. Joona sai nähdä Jumalankin uudessa valossa. Jumala onkin enemmän kuin Joona oli kuvitellut. Mutta helppoa se ei ollut Joonalle. Sillä siinä koulussa hän joutui luopumaan jostakin. Hän oli tottunut koko ikänsä ajattelemaan itseään totuuden poikana. Se oli hänen nimensä, ja sellainen hän oli luonteeltaankin. Siinä ehdottomuudessaan hän oli lopulta ajautunut harhaan. Hän oli alkanut panna turvansa itsessään olevaan ominaisuuteen enemmän kuin Jumalaan. Koska totuus on myös Jumalan ominaisuus, Joona oli alkanut ajatella, että hänen oma tapansa ymmärtää totuus oli ainoa mahdollinen. Hän pani siis turvansa väärällä tavalla omaan ominaisuuteensa. Niinpä kävikin niin, että häneltä jäi huomaamatta, että Jumalan persoonassa totuus ja halu luopua rangaistuksesta ovat kumpikin yhtä aikaa läsnä. Kumpikaan ei lyö toista ominaisuutta korville. Tätä Joona ei ymmärtänyt. Hän piti niin kovasti kiinni omasta käsityksestään, ettei tahtonut kuulla enää Jumalan ääntä. Mutta eikö Joonan kysymys ole aivan oikeutettu? Miten totuus ja rangaistuksesta luopuminen voidaan tällä tavalla yhdistää toisiinsa, siis siten, etteivät ne ominaisuudet todellakaan lyö toisiaan korville? Tässä asiassa me olemme tietenkin paremmassa asemassa kuin Joona. Me tiedämme, mitä tapahtui Golgatan ristillä. Sen päälle naulittu ihmiseksi tullut Jumala otti kantaakseen kaikkien ihmisten kaikkina aikoina tekemät synnit ja kärsi niistä rangaistuskuoleman. Silloin niniveläisten mutta myös Joonan synnit sovitettiin. Säästäessään tuolloin niniveläiset, vaikka he olivatkin syyllistyneet moniin kauheuksiin, Jumala näki jo ristille. Ristillä Jumalan täydellisen vanhurskauden vaatimus tuli täytetyksi. Siellä myös Jumalan täydellinen rakkaus syntistä ihmistä kohtaan tuli näkyviin selvemmin kuin missään muualla. Ristillä nämä kaksi Jumalan ominaisuutta yhdistyivät tavalla, joka toi koko maailman pelastuksen piiriin. Nyt meillä on lupa vapaasti julistaa evankeliumia kaikille maailman ihmisille tietäen, että kuka tahansa siihen sanomaan uskossa turvautuu, säästyy tuholta. Joona ei vielä kyennyt tätä kaikkea ymmärtämään. Siksi Jumalan tuli sitä hänelle opettaa. Jae 3. Ota nyt Herra minun henkeni, parempi minun on kuolla kuin elää. Tämä rukous kertoo oivallisella tavalla Joonan tunnoista tuossa hetkessä. Vastaavalla tavalla rukoili kerran vanhan testamentin mahtavimpiin kuulunut profeetta Eliakin. Hän pakeni murhanhimoista Iisebeliä Beersebaan saakka. Hän jätti palvelijansa sinne ja jatkoi vielä itse päivän matkan pidemmälle, autiomaan yksinäisyyteen. Lopulta hän ryömi kinsteripensaan juurelle ja sanoi, jo riittää Herra, ota minun henkeni. Näin siis kerrotaan ensimmäisessä kuninkaiden kirjassa luvussa 19. Kun Jumalan ihminen sanoo tällä tavalla, se merkitsee, että hän on palannut loppuun fyysisesti, henkisesti ja hengellisestikin. Näin voi todellakin sanoa Eliasta. Hän oli ollut valtavassa koetuksessa Baalin profeettojen kanssa Karmelvuorella. Israelin kansa oli kokoontunut sinne katsomaan yhteenottoa. Suuren voiton jälkeen kuningattaren viha oli vain kasvanut. Missään ei tuntunut olevan turvapaikkaa. Kaikki näytti toivottomalta. Vieläpä senkin jälkeen, kun profeetta enkelin leivän turvin oli vaeltanut 40 päivää aina Horebille saakka, hän valitteli Jumalalle yksinäisyyttään. Toisin sanoen edes erityinen ihme ei pystynyt poistamaan profeetan tyhjyyden tunnetta.
Syvyydestä minä huudan sinua, Herra. Kuule minun ääneni.
Syvyydestä minä huudan sinua, Herra. Kuule minun.
Olet ehkä kanssani samaa mieltä siitä, että myös Joona oli kokenut kovia. Myrskyn silmään ja meripedon vatsaan joutuminen olivat melkoinen kokemus. Sitten tuli Ninive, jossa Joona julisti Jumalan sanaa uskollisesti, ja kansa kääntyi Jumalan puoleen. Myös Joona oli siis kokenut Jumalan ihmeitä toisensa jälkeen, mutta hänen turhautumistaan ne eivät kyenneet poistamaan. Itse asiassa Jumalan toiminta näytti jopa lisänneen hänen tuskaansa, sillä nyt Jumalakin oli osoittautunut toisenlaiseksi kuin mitä hän oli kuvitellut. Hän oli antanut kaikkensa, ja kaikki tuntui lopultakin olleen täysin turhaa. Hänen maininsakin totuuden poikana, totuuden puhujana näytti menneen. Jäljellä oli vain suuri turhautuminen. Ei mikään ihme, että hän tahtoo kuolla. Jotakin vastaavaa on moni Jumalan ihminen käynyt läpi omanakin aikanamme. Joskus on aivan paikallaan puhua sellaisessa tilanteessa myös loppuun palaamisesta. Alun perinhän tuo termi on otettu avaruusraketin alkukiihdytyksestä. Se kuvasi siis sitä, kun kantoraketin polttoaine oli palanut loppuun. Sen jälkeen termin käyttö laajeni myös ihmisiä koskevaksi. On havaittu, että monien ihmisten elämä muistuttaa kantoraketin lähtöä. Nopeasti päästään korkealle, mutta sitten polttoaine yhtäkkiä loppuukin. Sellaisen kokemuksen on moni käynyt läpi. Silloin voimat tuntuvat hävinneen ja tappiomieliala valtaa. Kokemuksen syvyys tietysti vaihtelee. Nykyään yhä useammin loppuun palamisesta puhuttaessa on ymmärretty, että lopultakaan sen aiheuttajana ei ole niinkään työn määrä kuin se, että työ aletaan kokea tarkoituksettomaksi. Ehkäpä kukaan ei anna myönteistä palautetta. Kukaan ei tunnu kiittävän siitä, eikä ketään tunnu edes kiinnostavan koko työ. Silloin myös työntekijän oma motivaatio on lujilla. Jotakin sellaista on nähtävillä sekä Joonan että Elian tapauksessa. Kumpikin koki, että vaivan näkö oli ollut yhtä tyhjän kanssa. Silloin ei jaksa enää yhtään eteenpäin, ei näe valoa. Mutta kukaan ei toistaiseksi ole kuollut pelkkään kuoleman toivomiseen, ei Joonakaan. Katsoppa, miten armollisesti Jumala kohtelee Joonaa. Jae 4. Mutta Herra sanoi, onko sinulla mitään syytä olla suutuksissa? Tämän kysymyksen asiasisällön voisi ilmaista näinkin. Onko hyvän tekeminen sinusta vastenmielistä? Sitähän Jumala tarkoittaa. Kun kerran taivaassa on ilo yhdestä syntisestä, joka kääntyy, niin siellä on täytynyt olla todellinen ilojuhla Niniven kääntymisen aikoihin. Jumala ikään kuin kysyy Joonalta, etkö sinä todellakaan pidä siitä, että minä olen pelastanut nämä niniveläiset? Huomaa, että Jumala ei turhenna Joonan tunnetilaa. Hän ei siis kiellä profetta olemasta suutuksessa, vaan hän päinvastoin ottaa todesta sen, miltä miehestä tuntuu. Me ihmiset saatamme usein tehdä sen virheen lähimmäisiä kohdatessamme, että alamme tavalla taikka toisella selittää negatiivisia tunteita välittävälle ihmiselle, että hän ei mitenkään voi tuntea niin kuin tuntee. Sen sijaan Jumala ottaa todesta sen, että Joona on suutuksissa, mutta sen jälkeen hän alkaa avartaa tämän näköalaa. Hän auttaa suuttunutta ihmistä arvioimaan suuttumuksensa aiheellisuutta. Suuttumuksen tunteelle me emme mitään voi, mutta sitä me voimme pohtia, olemmeko suuttuneet aiheesta. Ja jos käykin ilmi, että huomaamme suuttuneemme turhasta, lepyminenkin on helpompaa. Totta on suomalainen sanalasku, jonka mukaan joka syyttä suuttuu, se lahjatta leppyy. Jae 5. Joona meni ulos kaupungista ja jäi sen itäpuolelle. Siellä hän kyhäsi itselleen oksista katoksen, asettui sen alle suojaan ja odotteli nähdäkseen, miten kaupungille kävisi. Kaupungin itäpuolella oli kenties sopivan kokoinen kukkula, josta Joona saattoi nähdä, miten kaupungille kävisi. Hän tahtoi siis katsella näköalapaikalta, josko Jumala kaikesta huolimatta antaisi kaupungin tuhoutua, ja niin ollen Joonan mainetuuden poikana olisi pelastettu. Ehkäpä hän toivoi jopa sitä, että kaupunkilaisten katumus olisi ollut teeskenneltyä, ja että Jumala nähtyään sen päättäisikin tuhota kaupungin. Joonan tunteet niniveläisiä kohtaan eivät ole siis kovinkaan myönteiset. Nämä kielteiset tunteet eivät kuitenkaan olleet estäneet häntä julistamasta heille Jumalan sanaa, joka toi heille pelastuksen. Onkin lohdullista tietää, että Jumalan sanan vaikuttavuus ei riipu sen julistajan ominaisuuksista. Siksi Paavalikin saattoi sanoa ristiriitojen kyllästämän ajan keskellä Filippiläiskirjeen luvussa 1, alkaen jakeesta 15, näin. Jotkut tosin julistavat Kristusta vain kateudesta ja riidanhalusta, mutta toiset vilpittömin mielin. Nämä toimivat rakkaudesta, koska tietävät, että minun tehtäväni on puolustaa evankeliumia. Nuo toiset taas julistavat Kristusta juonittelun halusta epäpuhtain mielin ja uskovat näin tuottavansa minulle murhetta täällä vankeudessani. Mutta ei sillä väliä. Minä iloitsen siitäkin, kunhan Kristusta vain kaikin tavoin julistetaan, oli tarkoitus vilpitön tai ei. Näin siis Paavali. Vaikka Kristusta julistavan ihmisen motiivit olisivatkin epäpuhtaat, evankeliumin sana itsessään on voimallinen tekemään ihmeitä. Sen oli havainnut myös Joona, joka loppuun saakka näytti toivonen, että Jumala surmaisi nämä ihmiset, joille hän oli julistanut sanaa. Tämä Joonan toimien tarkastelu auttaa meitä myös varomaan sitä vaaraa, että alkaisimme nostaa ihmisiä jalustalle. Lopulta Joonankaan kirja ei ole puhetta Joonan kyvyistä, vaan Jumalan suuremmoisuudesta. Hänen sanansa, hänen kärsivällisyytensä ja hänen armollisuutensa ihmisiä kohtaan on kaiken keskuksessa. Se, että hän pystyy käyttämään työssään Joonan tapaista jukuripäätäkin, lisää vain hänen suuruutensa loistoa. Älä siis sinäkään, hyvä ystävä, ryhdy rakentamaan elämääsi heikkojen ihmisten varaan, jollaisia me kaikki olemme. Anna Jumalan olla Jumala siinäkin asiassa. Hän ei petä milloinkaan, häneen voi aina luottaa. Mutta miten turhasta suuttuneen voi saada vakuutettua siitä, että todellista aihetta suuttumukseen ei ole? Siitä, miten Jumala toimi tässä asiassa tämän änkyrän profeettansa kanssa, jatkamme ensi kerralla.
Näin Jukka Normanto. Luemme vielä seuraavassa Raamattukannesta kanteen ohjelmassa Joonan kirjaa, mutta sen jälkeen siirrymme jälleen Uuden testamentin maailmaan ensimmäiselle vuosisadalle. Katsomme, minkälaista elämä oli Rooman valtakunnalle kuuluvassa rikkaassa Aasian provinssissa. Jos tahdot lisätietoja tulevista ohjelmista, voit tutustua sanansaattajien kotisivuun osoitteessa www.sansa.fi, jossa kerrotaan myös radioraamattokoulustamme. Kommentteja ja kysymyksiä voit lähettää myös osoitteeseen sansa@sansa.fi. Postiosoitteemme on monelle tuttu, sanansaattajat, Raamattu kannesta kanteen, PL 88 88601 Sotkamo. Kirjeesi käsittelee Radioraamattukoulun sihteeri diakoni Pirjo Juntunen. Jos toivot vastausta, merkitse kirjeeseesi myös nimesi ja osoitteesi. Tässä oli kaikki tällä kerralla. Kiitos mukana olostasi. Taivaan Isä, siunatkoon sinua.